ali onde calman os ventos, un día noite fai o seu leito, un leito prácido e lento como o día, perdendo tempo, tempo que pase non para, sen pedir o consentimento, tempo que toma partido polos amores cada vez máis fríos. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor. Despertaban as encrobas mentres as lobas soñaban cun roteiro de esperanza para toda súa manda, unha parola coa xente nas paradas de cada bairro, nun andelo, nunha beira, na sombra de cada carballo. Mentres tanto ti e máis eu mudamos fronteiras por pontes, trazamos un novo mapa abrindo cancelas con flores. Mentres tanto ti e máis eu buscamos olladas de alento, roubamos palabras o vento, tecemos con elas o amor.
Boa noite, benvindos ao Galiza Máis Perto, programa de música e de cultura galegas. Son Alberto Paz Félix, leitor de galego do Centro de Estudos Galegos da Universidade do Miño. Neste programa ouviremos músicos como Zabala, Os Resentidos ou Pele Pau. Continúen con nós para coñecer, como sempre, máis un bocado sobre a Galiza, sobre a súa música e a súa realidade. Sen máis demora, comezaremos coa canción Afiador da Realidade de Casade. Benvindos.
Dos, dos, e. pensaré. Saca un toso, pensaré. Saca un toso.
acabamos de ouvir Camarada Sitting Bull, dos Resentidos, e Non Chasquero, de Cenzar. A continuación, Cruce Raya, de Capital Boscop, e O Mundo Está Derrotado, de Familia Caamaño.
Bastarán para poder descartar aquello que nos sobra y que nos fai tanto mal. Deixemos de pensar en a todo salvar, a carga que me afonda, que se quede a la no mar. Luz y sombra vivirán tratando de medrar, bebendo de esa fonte que también se secará. Deixemos de pensar en a todo salvar, a carga que me afonda, que se quede al ano mar. Se ves aquí e non marchas máis, deixas tras de ti o frío. Se ves aquí e te quedas xa, perderemos o sentido. Cruz e raya bastarán para poder descartar aquello que nos sobra e que nos fai tanto mal. Deixemos de pensar en a todo salvar, a carga que me afonda, que se quede al ano mar.
a 21ª edición do Festival de Cinema Curto Circuito vai ter lugar entre os días 1 e 6 de outubro en Santiago de Compostela, co teatro principal e a Sala Capitol como cenarios principais. O festival, que aposta por un cinema máis arriscado e innovador, terá como conceitos a profundidade, a agua, a escuridade e o silencio. Como novidade deste ano, estas ideas centrais non só estarán na imaxe visual do festival, como tamén serán predominantes na programación. A edición contará nos seus painéis con 41 filmes diferentes que apresentarán as súas propostas de vanguarda. Ourense Film Festival, tamén coñecido polas súas siglas OUF, apresenta a súa 29ª edición entre os días 27 de setembro e 6 de outubro. Nesta, o festival incorporará unha nova sección para dar a coñecer novos proxectos da industria audiovisual galega, chamado OUF Lab. Os proxectos apresentados poden ser do máis diverso tipo, desde curtametraxes e filmes de animación até adaptación de obras literarias e de todo tipo de xéneros, como o drama, o thriller ou a comedia. Nesta primeira convocatoria apresentarán os seus proxectos, entre outros, Ángel de la Cruz, Xavier Bermúdez, Álvaro Pulpeiro, Ledicia Sola ou Xosé Zapata. A directora Ángeles Huerta comezou a rodaxe do filme Antes de Nós. O filme tratará por primeira vez en filme a biografía do escritor e activista político galego Alfonso Rodríguez Castelao. O actor Xoán Forneas dará vida á figura de Castelao, enquanto Cristina Iglesias interpretará a Virxinia Pereira, a súa muller. O filme, producido por Zenit TV e Retrincos AIE, tratará a biografía de Castelao a través de dous episodios na vida do escritor, o seu traballo como médico en Rianxo durante a gripe de 1918 e a viaxe que realizou á Bretaña en 1929, acompañado da súa muller Virxinia após a morte do seu único fillo, Chuchiño, con só 14 anos de vida. O filme tentará non ser tanto unha biografía convencional como si comprender a vida persoal e emocional do escritor e as circunstancias históricas que deran forma á súa figura. e voltamos con música galega a continuación e voltar de Zabala.
Quen salvará os demos que temos as portas sen despedirnos en derrotas? Somos os mesmos idiotas que con os mellores anos de silencio convertiron todo o seu tempo en construirse nun acto de fé.
Por debaixo da saia, o lagarto lle marchou. criada. Ponte alegre, alegre vos, cando vou cun tío mel. Eu pra min hei de arranxar, non se pode calcular o traballo que me dé. Ponte alegre, alegre vos, cando vou cun tío mel. Eu pra min hei de arranxar, non se pode calcular o traballo que me dé.
Acabamos de ouvir Montalegre, de Pele Pau, e Mayao, do grupo de Ningures. A continuación, Reviirana, de Cerqueda, de Arredores, e Marcos Cibes, e Boda Mozárabe, de Doa.
Muñeira da Ribeira, muñeira da Ribeira, tan pocha de boa jana. Muñeira da Ribeira.
E acabamos así este programa do Galiza Máis Perto. Esperamos que teñan gostado das músicas e das novidades. Voltaremos na cuarta feira de dentro de dúas semanas, día 18 de setembro. Para finalizarmos este programa, ouviremos a canción A xente cea nas súas casas, do grupo Néboa. Boa noite.
A xente cea nas súas casas.